Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Republica Moldova anunță zi de doliu în memoria victimelor masacrate de trupele ruse în Ucraina. Comunitatea internațională se arată consternată de crimele de război comise de armata rusă în Ucraina. Statul major al armatei ucrainiene a emis un avertisment în legătură cu activizarea trupelor ruse din regiunea transnistreană și posibile provocări la adresa Ucrainei. Tiraspolul spune însă că avertismentul este unul eronat, iar Chișinău susține că nu există informații care să confirme îngrijorările Kievului. Cum va influența războiul economia transnistreană? Tiraspolul vede doar scenarii negative. Și ce se întâmplă cu procesul de reglementare transnistreană? În opinia președintei Maia Sandu, aceste și alte subiecte le vom discuta în următoarea jumătate de oră. Pentru început însă, să trecem în revistă câteva dintre evenimentele principale ale săptămânii trecute, care au legătură cu situația regională și problematica transnistreană. În Republica Moldova a fost declarată pentru ziua de luni zi de doliu național în memoria victimelor masacrate de trupele ruse în Ucraina. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu. Suntem șocați alături de o lume întreagă de masacrul din orașul Bucea de lângă Kiev, a scris Maia Sandu pe pagina sa de Facebook. Moldova condamnă cu fermitate aceste crime împotriva umanității, la fel cum condamnă și acest război ilegal și neprovocat, declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Comunitatea internațională a condamnat ceea ce a numit crime de război comise de Rusia în Ucraina după descoperirea masacrelor din teritoriile recucerite de ucrainieni. Ministrul german de externe a spus că imaginele de la Bucea sunt de nesuportat. Violența nebună a lui Putin distruge familii nevinovate și nu are limite, a scris ministrul de externe a Germaniei pe Twitter, adăugând că cei vinovați de crime de război trebuie aduși în fața justiției. Președintele Comisiei Europene, Charles Michel, a afirmat că Rusia va suporta noi sancțiuni din partea Uniunii Europene. Sâmbătă, primarul de Bucea, Anatole Fedoruc, a declarat că aproximativ 300 de localnici au fost omorâți în timp ce orașul era sub ocupație rusească. Noul ambasador al Statelor Unite la Chișinău, Kent Longstone, s-a întâlnit la Tiraspol cu liderul transnistrean Vadim Krasnoselski și cu negociatorul politic din administrația regiunii separatiste Vitali Ignatiev. Într-o postare pe pagina de Facebook a ambasadei americane la Chișinău se spune că la întâlnirea din 30 martie, ambasadorul Longstone a afirmat că reglementarea transnistreană trebuie să aibă loc în formatul 5+2 condus de OSCE. Este unicul for pentru a obține o soluționare pașnică a conflictului transnistrean care să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova cu statut special pentru Transnistria în cadrul granițelor recunoscute internațional ale Moldovei, se mai spune în postare. Noul ambasador american, care a sosit în Republica Moldova în luna februarie, le-a mai vorbit interlocutorilor transnistreni despre importanța pe care Statele Unite o acordă respectării drepturilor omului. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Statele Unite vor dona Republicii Moldova 50 de milioane de dolari pentru a o ajuta să facă față impactului agresiunii ruse în Ucraina, a anunțat duminică la Chișinău ambasadoarea americană la ONU Linda Thomas-Greenfield, citată de agenția Reuters. Finanțarea va sprijini programe, activități de instruire și achiziționarea de echipament pentru gestionarea frontierilor și va ajuta la contracararea traficului de persoane, la responsabilizarea și transparentizarea justiției. Suma vine în plus pe lângă alte 30 de milioane de dolari anunțați luna trecută de Statele Unite pentru sprijinirea eforturilor autorităților moldovene în ajutorarea refugiaților ucrainieni. Potrivit datelor Națiunilor Unite, aproape 400.000 de refugiați ucrainieni au trecut deja prin Republica Moldova, iar aproximativ un sfert au rămas în țară. Portul Odessa de la Marea Neagră a fost bombardat cu rachete duminică și luni dimineața. Ministrul ucrainean de interne, Anatol Herashchenko, a anunțat pe Telegram că în mai multe locuri din oraș au izbucnit incendii, iar unele din rachete au fost doborâte de apărarea antiaeriană locală. Ministerul rus al apărării a anunțat că a atacat o rafinerie de petrol și câteva depozite de carburanți din apropiere de Odessa. Sâmbătă, președintele ucrainian Volodymyr Zelensky a avertizat că Rusia pregătește lovituri masive în sudul țării, după ce și-a retras forțele din jurul capitalei Kiev și al localității Cernigov. Zelenski a acuzat Rusia de genocid și a mai spus că trupele ruse în retragere plantează mine în afara Kievului, inclusiv în case și chiar pe trupurile neînsuflețite ale celor uciși. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute, mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Sâmbătă, Kievul a avertizat public prin intermediul statului major al armatei ucrainiene că trupele ruse din regiunea transnistreană s-ar fi activizat și ar putea pune la cale un atac împotriva Ucrainei. Chișinău a venit cu o reacție care susține că nu există informații care să confirme mobilizarea de trupe în regiunea transnistreană, iar Tiraspolul a negat și el anunțul Kievului, spunând că, citez, pentru a menține liniștea vecinilor ucrainieni, în ultima perioadă a anulat chiar și unele activități militare care erau planificate cu mult timp în urmă. Un anunț de pe pagina oficială de Facebook a statului major al armatei ucrainiene a anunțat sâmbătă că, începând cu data de 1 aprilie, Ministerul Apărării al Federației Ruse a anunțat organizarea unor exerciții militare cu implicarea rezerviștilor, acțiuni care vor avea loc în perioada 4 aprilie-23 mai. Sub acest pretext, spune anunțul, ar exista o redistribuire a trupelor ruse în regiunea transnistreană cu scopul de a iniția provocări și acțiuni demonstrative la granița cu Ucraina. Repoziționarea trupelor ruse și ale unităților militare transnistrene ar indica că acestea se pregătesc de un avans sau chiar de un atac împotriva Ucrainei, susține Kievul. La scurt timp, biroul de reintegrare din guvernul de la Chișinău a emis un comunicat în care a declarat că, citez, nu există informații care să confirme mobilizarea de trupe în regiunea transnistreană. Autoritățile competente ale Republicii Moldova vor continua schimbul de informații cu partenerii țării noastre în vederea asigurării stabilității și securității cetățenilor, se mai spune în comunicatul biroului de reintegrare. Tot sâmbătă și Tiraspolul a reacționat printr-un comunicat, negând că ar exista mișcări de trupe pe teritoriul regiunii separatiste. Informația difuzată de statul major al Ucrainei nu corespunde absolut deloc realității, spune Tiraspolul. Toate unitățile militare se află în locațiile lor permanente și activează în regim standard. Acestea și-au minimizat chiar și activitățile planificate pentru a asigura liniștea vecinilor noștri ucrainieni, se spune în comunicatul administrației separatiste. Tiraspolul mai scoate în evidență și faptul că a găzduit și susține peste 25.000 de refugiați ucrainieni și reamintește că administrația regiunii a declarat de mai multe ori că Transnistria nu este un pericol pentru Ucraina. Citez, această poziție principială nu se va schimba, da asigurări comunicatul emis de administrația din stânga Nistrului. Președinta Maia Sandu a apărat decizia de a nu se alinia sancțiunilor occidentale impuse Rusiei pentru invadarea Ucrainei, explicând că Republica Moldova are multiple vulnerabilități, atât în planul securității, cât și în cel economic. Într-un interviu realizat de Valentina Ursu, președinta Maia Sandu a vorbit despre reuniunea de la Berlin de săptămâna aceasta, o reuniune a Uniunii Europene organizată de Franța, România și Germania, în vederea stabilirii unor noi ajutoare pentru Republica Moldova, confruntată cu crizele refugiaților și cea energetică.
Atunci când a semnat cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, imediat a venit o reacție din partea Tiraspolului și ei au insistat, așa cum insistă de mulți ani, să le fie recunoscută independența. Republica Moldova pe calea integrării europene cu regiunea transnistreană și ce șanse are rezolvarea problemei transnistrene?
Regimul de la Tiraspol și până să semnăm noi această cerere de aderare la Uniunea Europeană povestește că își dorește independență, respectiv există o contradicție aici. Pe de o parte își dorește independență, pe de altă parte îi deranjează faptul că noi am depus cererea. Ce crede regimul nu ne interesează, pe noi ne interesează ce cred cetățenii noștri de pe malul stâng și evident că o să căutăm soluția în continuare pentru conflictul transnistrian. Este un subiect complicat, inclusiv în contextul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Urmează să vedem ce va rămâne din acest format 5+2, pentru că în acest format participă două țări care sunt în război. Cred că anumite ajustări vor fi necesare, dar acum ne dorim să se încheie acest război în Ucraina cât mai repede și să putem să revenim la rezolvarea pașnică.
Da, soluționarea pașnică a conflictului transnistrian depinde și care din aceste două țări va ieși învingătoare în urma acestui război.
Clar că rezultatul acestei agresiuni militare împotriva Ucrainei va avea implicații inclusiv pentru modul în care putem să rezolvăm conflictul transnistrean.
Ar putea să se ajungă la schimbarea formatului de negocieri?
Nu pot să afirm cu certitudine, dar acest lucru este posibil, deci nu-l putem exclude.
Ce ar face Republica Moldova dacă Moscova ar zice că recunoaște independența Transnistriei?
Asta ar însemna să atenteze la o bucată din teritoriul Republicii Moldova, să nu respecte integritatea, să nu respecte dreptul internațional.
Cât de mult ajută Republicii Moldova acest articol din Constituție referitor la neutralitate?
Neutralitatea este un principiu care a fost susținut de cetățenii Republicii Moldova și care, judecând după sondajele de astăzi, este susținut în continuare. Noi sperăm că această neutralitate ne asigură pacea. Pe de altă parte, așa cum am mai spus, avem trupe străine pe teritoriul Republicii Moldova, deci deja nu este respectată această neutralitate.
Opoziția insistă să se revină la discuții pe marginea neutralității în Parlament. E momentul oportun și cum vedeți dumneavoastră, iată, dialogul putere-opoziție pe subiectul neutralității?
Dacă vă referiți la proiectul de lege,
exact,
este unul total inutil și cred că opoziția e lipsită de inițiative, de asta vine cu acest proiect de lege, pentru că în momentul în care principiul neutralității este scris în Constituție, atunci nu e clar de ce să mai aprob niște legi. Altfel, opoziția întotdeauna are spațiu ca să poată să demonstreze că vrea să facă lucruri pentru cetățeni prin inițiative utile, nu ca acest proiect de lege. Dacă fac asta sau nu fac, e lucru pe care trebuie să o judece cetățenii.
Și tot mai des în spațiu public apare întrebarea sub care umbrelă Republica Moldova și asigură această securitate.
Republica Moldova nu este sub nicio umbrelă și despre asta și vorbesc, că suntem o țară vulnerabilă și din punct de vedere a securității și din punct de vedere a economiei și acest pas al nostru făcut într-un moment dramatic, cererea de aderare la Uniunea Europeană, este un strigăt al nostru că vrem să rămânem partea lumii libere, că vrem să ne putem bucura de pace și să ne amintim că Uniunea Europeană este în primul rând un proiect de pace. Uniunea Europeană a fost creată după al doilea război mondial pentru ca să nu se mai întâmple războaie pe continentul european. Și am văzut că în tot acest timp țările care au devenit parte a unei familii au reușit să evite războaiele. Deci, inclusiv pacea este motivul din care am transmis cererea acum.
Ucraina pare că și ea ar accepta în negocierile cu Federația Rusă un statut de neutralitate, dar vrea și garanții de securitate. E valabil acest lucru și pentru Republica Moldova să ceară aceste garanții de securitate?
Nu suntem în acest dialog acum, pentru că, din fericire, nu suntem în situația Ucrainei, dar bineînțeles că noi ne dorim garanții de securitate, bineînțeles că noi ne dorim să avem această certitudine că putem să ne dezvoltăm în pace și că nu o să ne pomenim într-o zi cu agresiune militară împotriva noastră.
Interviul integral cu președinta Maia Sandu îl puteți găsi pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Administrația de la Tiraspol pare să fie foarte îngrijorată în legătură cu efectele economice asupra regiunii ale războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Segmentul transnistrean al frontierei a fost închis de Ucraina încă de pe 28 februarie, iar căile de transport prin Ucraina și prin portul Odessa, la fel ca și piața ucrainiană și cea rusească, sunt acum inaccesibile pentru agenții economici din regiune. Administrația de la Tiraspol deja a anunțat tăierea cheltuielilor neesențiale și anticipează că scăderea economică va fi chiar mai mare decât cea din primul an de pandemie. Săptămâna trecută, șeful Departamentului Economic din Administrația Transnistreană, Serghei Obolonnic, a declarat în cadrul unui interviu acordat postului oficial de televiziune din stânga Nistrului că evenimentele din Ucraina au afectat grav economia regiunii transnistrene și că Tiraspolul are în vedere două scenarii, unul moderat nefavorabil și altul foarte nefavorabil. Potrivit lui Serghei Obolonnic, scenariul moderat nefavorabil presupune pierderea piețelor de desfacere din Est, adică din Rusia, Belarus și Ucraina. De exemplu, un nou traseu pentru comerțul cu Rusia prin Sud, adică prin Turcia, poate ridica costurile, poate modifica competitivitatea tranzacțiilor atât de mult încât produsele noastre pur și simplu nu vor mai fi de interes pentru nimeni, a spus Obolonnic. Acest scenariu va afecta puternic întreprinderile orientate către Est și, cel mai probabil, acestea vor trebui să să reorienteze și să caute noi piețe de desfacere. Statisticile de la Tiraspol spun că aproximativ 10% din exporturile transnistrene sunt orientate către piața rusească, iar 20% către cea ucrainiană. În același timp, din Ucraina, în regiunea transnistreană, erau importate în principal produse alimentare. Administrația de la Tiraspol dă asigurări că oprirea acestor importuri nu va duce la un deficit de alimente în regiune, dar recunoaște că importurile făcute pe rute și de la furnizori alternativi vor scumpi produsele alimentare. Un al doilea scenariu, și mai negativ, spune Serghei Obolonnic, este cel în care agenții economici transnistreni nu ar mai avea acces pe piața occidentală din cauza incapacității de a efectua tranzacții în dolari sau euro. Având aceste așteptări, Tiraspolul a decis să abordeze mai rațional utilizarea fondurilor bugetare, a mai spus șeful departamentului economic din administrația de la Tiraspol, Serghei Obolonnic. Expertul economic Veceaslav Ioniță de la Institutul pentru Democrație și Inițiative Sociale Viitorul spune că actualele probleme cu care se confruntă regiunea transnistreană au la bază unele probleme mai vechi peste care se suprapune noua realitate creată de război și criza economică regională. Veceaslav Ioniță spune că dacă vrea să continue comerțul cu Occidentul, Tiraspolul va fi nevoit să accepte să se integreze în câmpul financiar și valutar al Republicii Moldova, adică să accepte circulația leului pe teritoriul nerecunoscut. Este o chestiune de supraviețuire pentru Tiraspol și sper că autoritățile de la Chișinău nu vor face cederi la acest capitol, spune Veceaslav Ioniță.
În primul rând, ei din 2016 nu au rezerve valutare, adică la dânși banca lor centrală nu are rezerve valutare, chiar sunt negative, au avut minus și 18,3 de milioane de dolari în minus. Și respectiv, ei nu mai pot interveni pe piața valutară ca să mențină cursul. Și cum menține cursul? Îi obligă pe agenții economici să-și vândă o parte din valută. Ceea ce face acum Federația Rusă. De fapt, Federația Rusă acum copii de la transnistrieni. Prin măsuri administrative, ei mențin cursul valutar. Evident că lucrul acesta lovește tare în business și explic din ce cauze. Că la noi acum, pentru a menține cursul valutar, da, ca să nu crească prețurile, să protejăm populația, Banca Națională a vândut aproape 700 de milioane de dolari. În stânga Nistrului n-au rezerve valutare și ei, pentru a proteja populația de creșterea prețurilor, ei ce fac? Au stabilit cursul valutar 16,1 rubli deja din anul 2016 și în realitate rubla lor are altă valoare, dar businessul este obligat să vândă la prețul ăsta. Prețurile cresc, inflația este, dar lor îi primesc același volum de rubli pentru dolari și atunci se primește că la ei toată povara de a proteja populația contra creșterii prețurilor este pe business. Evident că businessul suferă mult și asta suferă din 2016. Tot de atunci, la dânși business nu prea poate plăti salariul și dacă până în 2016 salariul din stânga Nistrului era mai mare decât în Moldova, acum crește discrepanța. Anul acesta, salariul din stânga Nistrului deja cu 55% mai mic decât la noi. Deci dacă la noi salariul anul ăsta e 9116, în Transnistria, recalculat în lei noștri, 5890 de lei. Deci diferența crește, deci diferența se aprofundează din ce în ce mai tare. Acum legat de exporturi. Ei, în principiu, în Federația Rusă exportă destul de puțin în ultimul timp. Exporturile lor în Federația Rusă acum au ajuns mai puțin de 10%. În Ucraina e ceva mai mult. Anul trecut aproape 20%. Deci ei, de fapt, sunt mai mult dependenți de Ucraina decât de Federația Rusă. Deci, într-adevăr, războiul din Ucraina le poate crea probleme de încasări de bani și anume că oricum ei sunt foarte puternici în Ucraina și sunt foarte mai puțin în Federația Rusă. Dar aici trebuie să menționez, la dânsi exporturile în anul 2021 au crescut fără precedent în istoria lor, aproape 940 de milioane de dolari, o creștere de aproape 50%. Însă această creștere este una foarte vulnerabilă, ea ține de exportul de metal. De fapt, ei sunt extrem de dependenți. Ei au întotdeauna exportul de resurse energetice, energie electrică, care ei o vândă nouă, în mod special. Dar cea mai mare vulnerabilitate la ei este exportul de metal. Deci anul trecut, metalul a fost sursa de bază a exporturilor lor. Evident, îngrijorarea lor cea mai mare și de atâta, unul din liderii lor tot circulă prin Chișinău, ei încearcă să salveze exporturile și în special pe dimensiunea metal.
Domnule Ioniță, dar cum la modul concret este influențată situația economică din regiunea transnistreană de războiul declanșat de Rusia în Ucraina?
Deci de ce pentru ei partea cu Rusia și Ucraina este gravă? Cel mai grav este achitările. Până în prezent, ei făceau achitările prin intermediul Federației Rusă. Acum, prin intermediul Federației Rusă, ei practic nu vor putea face achitări. Și atunci ei vor trebui să facă achitări prin intermediul Republicii Moldova. Dar aici iau o mică problemă. Din cauza că legislația Republicii Moldova nu permite achitarea în interiorul țării în alte valute decât leu moldovenesc. Noi avem agricultori care sunt înregistrați în Moldova, ei pot primi bani în Republica Moldova, apoi pot face achitări în stânga Nistrului, tot în lei. Banca lor, cum o numesc națională, are un curs discriminatoriu față de leu și dacă ei nu vor face ceva, ei trebuie să facă, nu noi, ei dacă nu vor face ceva, ei intră într-o problemă legată că agenții economici vor fi forțați să aibă niște pierderi enorme de la conversia leului în rubla lor din stânga Nistrului. Deci, din partea Republicii Moldova nu există impedimente, ei pot face comerț internațional, pot primi bani în Republica Moldova și pot face transferuri, băncile noastre ar putea transfera acolo, dar în lei moldovenești. A fost o intenție a Cuciurganiului, ei au cerut ca noi să facem lor achitarea în dolari. Lucru care nu este posibil, deci pe teritoriul Republicii Moldova toate achitările se fac în lei moldovenești.
Dar ei spun tot timpul că energia electrică este una din principalele surse de valută. De ce cumva convertesc în valută în curentul ăsta?
Nu, ei o primesc în lei, dar leu tot e valută, din punctul lor de vedere e valută, dar iar vrea alte valute. Ei nu, cea mai mare sursă de valută este metalul. Dacă ei resurse energetice, ei exportă de 100 și ceva de milioane de dolari, metalul anul trecut a exportat de vreo 600 de milioane. Deci. Și atunci, care e provocarea lor? Dacă ei încep să deservească prin Republica Moldova, atunci ei practic intră în circuitul leului moldovenesc. Și agenții economici încep a opera cu lei moldovenești. Și asta apare întrebarea ce fac ei cu fanticile lor. Din cauza că toată valuta care va intra, toți leii pe care ei vor deține, leii aceștia au garanție și sunt acoperiți cu rezerve valutare ale BNM. Simplu vorbind, dacă este nevoie, Banca Națională are dolari ca să cumpere absolut toți leii care există în circulație. Deci masa noastră monetară, adică toți leii, sunt acoperiți cu valută. În stânga Nistrului nu au absolut deloc rezerve. Deci rezerve valutare sunt zero. Nu zero, minus, sunt negative. Câte negative nu știm, că ei nu publică deja din 2016, nu publică datele, doar spun că s-a mai îmbunătățit o leacă. Deci în fiecare an se îmbunătățește cu 10 de milioane de dolari și oricum e negativ. Adică noi ne dăm seama că el a fost cu minus câteva sute de milioane de dolari. Sper că autoritățile noastre nu își vor ieși și nu vor merge la anumite concesiuni, că nu poți deschide conturi corespondenți în ceva din simplu motiv că sistemul nostru bancar, ales după jaful care a avut loc, a fost supus unor restricții și rigori fără precedent. Deci noi acum suflăm și moare după ce ne-am fript borș. Da? Și acum sistemul nostru bancar a trecut ani de zile pentru o procedură de însănătoșire și lecuire sub supravegherea Fondului Monetar. Și tot lucrul acesta s-a făcut ca să avem un sistem bancar protejat. Și imaginați-vă, noi am luptat atâta timp și acum te liezi cu stânga niște unde idei n-ai și acolo adânjă. Și se ocupe, de unde sunt banii? La noi, dacă acum vrei să te duci la bancă, să depui 10.000 de dolari în bancă, tu încercați să faceți. Asta trebuie și bunica când s-a născut și de unde. Da? Deci noi am devenit foarte riguroși pentru a proteja sistemul bancar. Și acum, în stânga Nistrului, imaginați-vă că să încep să-ți vină niște resurse financiare care idei n-ai de unde. Deci noi nu putem să mergem la așa ceva. Banca Națională cred că va sta tare pe poziții. Noi am avut vreo 3 ani în urmă făcut dezbateri cum ar fi posibil să fie circulația. Cred că teoretic este posibil ca noi să deschidem filiale ale băncilor noastre comerciale în stânga Nistrului. Noi am avut, apropo, până în 96 au existat filiale ale băncilor noastre în stânga Nistrului. Deci cred că ar fi posibil noi să deschidem filiale ale băncilor Republicii Moldova în stânga Nistrului, să facem tranzacții în stânga Nistrului. Noi am putea, dacă sunt băncile noastre și operează, noi am putea să integrăm inclusiv prin sistemul nostru de plăți, dar sub control total asupra a BNM-ului.
Domnule Ionuț, dar pentru ce umblă, spuneați, unul din liderii lor pe la Chișinău?
Exact, caută modalitatea prin care să poată mai departe asigura funcționalitatea economiei din stânga Nistrului. Deci cred că e ceea ce doresc ei, să poată fi realizate tranzacții în valută pe malul stânga Nistrului, lucru care sper foarte mult că autoritățile noastre nu vor cădea în capcana aceasta, iar Banca noastră națională va explica și autorităților noastre și celor din stânga Nistrului că Republica Moldova are un sistem bancar, legislația actuală permite băncilor noastre să opereze în stânga Nistrului și să opereze în conformitate cu legislația Republicii Moldova și în conformitate cu toate rigorile băncii naționale.
Îmi luniți în contextul ăsta, ei spun că scăderea economică pe care o anticipează ar fi mai mare decât cea din pandemie, de exemplu, scăderea importurilor și mai departe. Și în condițiile astea, cursul valutar, deci ei îl mențin artificial, este logic de presupus că ar urma, inclusiv la capitolul ăsta, scăderi destul de importante.
Ei cursul valutar îl mențin artificial din 2016. Eu am sugerat încă 2 ani în urmă, băi, nu vă jucați cu focul. Okay. Eu am publicat un grafic de câte ori ei au menținut artificial cursul, formal, ei aveau salarii mai mult. Și după asta, stai fix ca o de asta, cum se cheamă, elastică, ralentiză, ralentiză, când te plesnești, pur și simplu te doare. Și după mine, ei încă vreo 2 ani în urmă, trebuiau să-i dei voi rubli să duc o leacă în jos. Eu țin artificial, dar o țin pentru a le asigura populația minimul de trai. Dacă ei acum mai depreciază rubla și eu să o depreciez, să o duc undeva în 20 de ruble de-a lor pentru un dolar, atunci înseamnă că salariul lor se prăbușește încă cu vreo 20% practic. Dar asta ei vor fi nevoiți să o facă, că ei acum atât asta țin artificial. Plus încă dacă au problema aceasta cu comerțul, la ei în general nu-mi imaginez cum vor ține rubla. Încă o dată repet, soluția lor să integreze într-o formă sau alta cu malul drept, nu spun integrarea politică până ce, da? Eu vorbesc despre faptul că ei economic trebuie deja să-și găsească o soluție în Republica Moldova.
Domnule Niță, haideți un pic, un minut despre electricitate. Noi suntem într-o situație energetică foarte neplăcută, să spunem așa. Noi continuăm să lucrăm cu Ciurganul.
Noi avem contract cu dânsii, deja am modificat legislația că suntem obligați să cumpărăm și din altă sursă, chiar dacă Cociurganiu ne dă un preț mai bun. Mai mult ca atâta, există un risc micuț, că noi pe data din 1 mai nu reușim să ne înțelegem cu rușii privind datoriei și rușii ne anulează contractul de livrare a gazului și pe noi aceasta ne afectează mai puțin, deoarece avem o alternativă, gaz scump, dar acum ținând cont la preț luăm din Rusia, nu va mai fi scump. Pentru noi deja costă, nu mai există costuri, că noi și așa plătim mult. Scumpărăm din alte surse, din România, din alte țări, pe revers. Rămâne problema cu energia electrică. Republica Moldova deja de o lună de zile atestat și s-a verificat că suntem integrați în sistemul electric european, asta înseamnă că noi am putea avea o soluție de procurare energiei electrice alternativă din alte surse, fie din Ucraina, fie din România, fie din altă țară. Și de aceea noi, dependența noastră de Cociurgani este foarte micuță, să nu zic în general noi, și atunci ei au o problemă că ei nu vor încasa bani inclusiv pe două dimensiuni. Să nu uităm că energia electrică care ei o produc de pe gaz, pe de o parte îi primesc valută de la noi, pe de altă parte, de aproape jumătate din bugetul din stânga Nistrului este format din veniturile de la gazul consumat de către Cociurgan și de către uzina metalurgică, pe care ei n-au plătit la Gazprom, dar este utilizat în bugetul lor. Deci dacă ei nu produc energie electrică și nu ne-o vând nouă, bugetul din stânga Nistrului pur și simplu nu are bani. Dacă noi n-am fi semnat acordul și ala de a le permite lor la uzina metalurgică să producă metal, atunci bugetul din stânga Nistrului pur și simplu rămânea fără bani. Iar noi acum salvăm bugetul din stânga Nistrului. De ce o facem? Să o explice politicienii noștri. Poate există un raționament, dar lor le rușine să ne-l spună public.
Contrabanda prin regiunea transnistreană. Ucraina a închis toate punctele de acces, a aruncat în aer podul de la Cuciurgan, unde inclusiv pentru asta era folosit. Este și asta o oportunitate de a face ordine în zona asta?
Eu cred că da, părerea mea că cine n-a dorit să rezolve problema contrabandei de stânga Nistrului a fost malul drept al Nistrului. Deci noi numai asta n-am dorit să facem și eu cred că cine luptă contrabanda de stânga Nistrului în favoarea noastră, contrar corupțiilor de la Chișinău, este Ucraina. Deci ai noștri au depus toate eforturile necesare ca contrabanda să existe mai departe. Când spun de ai noștri, indiferent de cine e la guvernare. Din partea noastră nu a existat niciodată interes ca să rezolvăm această problemă.
Veceaslav Ioniță, expert IDIS Viitorul. Domnilor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.